Житие светих.
Святи Василие, чудотворец. Svetih prepodobno mučenika, đakona Avakuma, igumana Pajsija i ostalih sa njima. Crkva Božja osnovana na temelju apostola i proroka i zalivena krvlju svetih mučenika, razrasla se kao mnogo granato drvo koje je pokrilo cijelu vaseljenu. Od prvog dana svoga postojanja crkva je bila, jeste i bit će mučenička. Stradanje i gonjenje crkve Božje je atmosfera u kojoj ona neprekidno živi. U razna vremena to gonjenje je bivalo različito. Čas javno i otvoreno, čas podmuklo i prikriveno. Na njoj se neprekidno ispunjavaju riječi njenog osnivača i glave, Gospoda Hrista. U svijetu ćete imati nevolje, jer drukčije i ne može biti, pošto carstvo njegovo nije od ovoga svijeta. Gospod je oduvijek u ovom svijetu kao u šarenoj gradini svojoj ubirao kao najmirisnije cvjetove i sabirao u nebeske žitnice svoje najjedrije i najbolje plodove crkve baš u vidu svetih mučenika. Što je jedan narod bivao bogonosniji, utoliko je divnije plodove davao u licu svoje najbolje djece. I opet, ukoliko je jedan narod više plodova slao u žitnice nebeskog domaćina u vidu svetih mučenika, utoliko je taj narod postojao bogonosniji i bogumiliji. I naš mnogostradalni srpski narod, zaslađen kao drvo kraj izvora vodenih, davao je izobilne plodove u svoje vrijeme. On je kroz vijekove punio i puni nebeske žitnice mnogocijenim plodovima, koji ni po čemu nijesu huđi od prinosa ostalih hrišćanskih naroda. Krv hrišćanskih mučenika se obilno lila od dana kada je srpski narod prosvećen svetim krštenjem, pa sve do danas. Čitava jata svetih duša, nekada veća, nekada manja, uzlijetala su u nebesku Srbiju, ubijeljena krvlju jagnjetovom i svojom. Njihov broj je bivao naročito veliki u vremena opštenarodnog stradanja, kao recimo za vrijeme petvjekovnog turskog ropstva, kada je Bog predao srpski narod grijeha njegovih radi u agarijanske ruke, da mu se tijelo mučije da bi se duša očistila. U tom razdoblju srpski narod se okitio kao mnogocjenim dragim kamenjem velikim brojem svojih mučenika i novomučenika, dovršujući tako nedostatke nevolja Hristovih na tijelu svome. Njihov broj je u potpunosti poznat samo svevidećem i sveznajućem Gospodu, isto kao i sve raznovrsnosti muka koje oni hrabro podniješe za Gospoda svoga. Malo je onih koje po imenu znamo, a još manje onih čiji je mučenički podvig opisan u srpskom martirologiju. Jedan od ovih posljednjih čijem se podvigu smjerno klanjamo i čiji spomen radosno praznujemo jeste i današnji sveti prepodobno mučenik đakon Avakum, koji je mučenički postradao od Turaka za vrijeme Hadžiprodanove bune 1814. godine zajedno sa ostalim svetim novomučenicima. Ovaj divni izdanak roda srpskoga i ukras crkve Božije rođen je u Knez Polju ispod Kozare 1794. godine od oca Gavrila i majke Božane. prosvećen svetim krštenjem, dobi ime Lepoje, što je valjda trebalo da nagovijesti kako njegovu tjelesnu, tako i još više duševnu ljepotu. Prve pojmove o Bogu i svetoj vjeri, pravoslavnoj, dobio je Lepoje u roditeljskoj kući od svoje blagočestive majke. A kada je dečko porastao, a onako mlad ostao bez oca, njegova majka ga odvede u manastir Moštanicu da tamo izuči knjigu, jer je željela da se njen jedinac posveti Bogu na službu. Vrata od manastira im otvori otac Genadije, duhovnik te svete obitelji, koji ranije bješe mirski sveštenik sa imenom Đorđe Šuvak i bješe oženjen sestrom Gavrilovom, oca Lepojevog. No pošto mu umre supruga i on mlad obudove stupi u manastir, zamonaši se i dobi ime Genadije. U manastir bješe sobom doveo i svoga sina jedinca Stojana, koji bješe Lepojevih godina. Ovaj, dakle, otac Genadije, pogledavši u mladiće što ga mati dovela, dugo ne mogaše odvojiti oči od njega, jer on bješe, kako veli Sarajlija, divan i dičan kao Apolon, a dušom lijep i čedan kao prekrasni Josif, dok mu dobrota i cjelomudrije bjehu ispisani na čelu. Mladić bi odmah primljen u tu svetu obitelj, a njegova dobra mati, udova, nikako ne htjede da se odvoji od svoga jedinca, te i ona ostade u manastiru da poslužuje. Mladić, budući Bogom obdaren i prosvećen, ubrzo nauči pismo i izučavaše svete i božanstvene knjige, naslađujući se vječnom istinom koju Bog otkri ljudima radi njihova spasenja. Usto izuči crkveno pojanje, te svojim umilnim glasom slavljaše Boga dan i noć, jer svom svojom čistotom i nevinom dušom zavolje tu svetu obitelj i bogosluženje u njoj, te se na njega mogahu u potpunosti primijeniti riječi psalmopjevca: Gospode, zavoljeh ljepotu doma Tvoga i mjesto gdje obitava slava Tvoja. Zbog takvog napredovanja u vrlinama i svetom poslušanju, mladić se uskoro ukrasi svetim angelskim likom i dobi monaško ime Avakum. A kada napuni 18 godina, biruko položen za đakona od strane pakračkog mitropolita Josifa Jovanovića Šakabente. Tada mladi đakon sa suzama zahvaljivaše Bogu što ga je udostojio da služi svetu službu sa duhovnikom te obitelji, da stoji pred svetim prestolom u oltaru i svojim rukama da se dotiče svetih božanskih tajni. I hođaše pravo putem gospodnjim, izvršujući sa ljubavlju i usrđen svoje monaške zavjete, kako bi se i na njemu ispunile riječi svetoga apostola: Niko da ne postane nemarljiv za tvoju mladost, nego budi ugled vrlinama u riječi, u životu, u ljubavi, u duhu, u vjeri, čistoti. No kao što često posle tihog i sunčanog dana nailazi strašna oluja, tako i ovdje, po dopuštenju Božijem, nastaše teška iskušenja, kako za mladoga đakona, tako i za cijelu svetu obitelj. Godine 1809. buntovni Srbi Bosanske Krajine i Podkozarija, a pod uticajem Karađorđevog ustanka u Srbiji, dignu i sami ustanak, poznat pod imenom Jančićeva buna, koji je bio svirepo ugušen. Teške i nesnosne prilike posle ugušene bune natjerale su mnoge Srbe da pobjegnu u šume ili da prebjegnu u Srbiju, Hrvatsku i Slavoniju. I sam iguman manastira Moštanice Genadije Šuvak, koji je uzeo vidnog učešća u buni sa ostalim sveštenicima i kaluđerima, krio se pune 3 godine od turskih očiju i najzad 1811. godine morao je napustiti Bosnu i manastir Moštanicu, oko čijeg se zgarišta privremeno nalazio i na njemu službu Božiju služio. Nešto više od 1 godine proveo je u Slavoniji, uzevši sa sobom i svoga jedinca Stojana i 18-godišnjega Vakuma, koji se tek bješe zađakonio, kao i njegovu majku Božanu. I Slavonije su krenuli da traže mirnije sklonište. Išli su od manastira do manastira, dok jednoga dana ne stigoše na vrata manastira Blagoveštenja u Trnavi, u okolini Čačka. Vrata im otvori jedan prosjed kaluđeri, sa velikom ljubavlju ih sve primi. Bio je to iguman Pajsije rodom tu iz Trnave i iz familije Ristovića. Sa Pajsijem je tada u manastiru bila i njegova stara majka Sinđelija, kao i njegov najmlađi brat Stevan, mladić oko 17-18 godina, dok je njegov srednji brat Dimitrije živio u svojoj kući nedaleko od manastira. Kako Pajsije nije imao bratstva za kojim je veoma žudio, objeručke je prihvatio ove izbjeglice iz manastira Moštanice i odjednom oživje ta sveta obitelj skladnim pojanjem i ljepotom bogosluženja, jer sada često svetu službu služahu tri sveštenika, iguman Pajsije, otac Genadije i paroh Trnavski Radovan Vujović sa angelu podobnim mlađanim đakonom Avakumom, dok su na službi odgovarali svojim anđelskim glasovima đakonovi vršnjaci Stojan i Stevan. No takav blaženi i bogugodni život trajaše za kratko vrijeme. Posle propasti Karađorđevog ustanka u jesen 1813. godine, zulumi turski prevršiše svaku mjeru. Srpske glave su košene kao snoplje. Zbjegovi su se po planinama napunili srpske nejači, koja je odatle gledala krvave gavranove kako u svojoj zasićenosti nadlijeću leševe, koji su se svuda od Drine do Krajine i do Deligrada crnjeli, jer ih nije imao ko da pokupi i sahrani. Mnogi viđeniji ljudi su najprije odbjegli u goru u hajduke. Narod je stenjao pod teretom i nevoljama. To je primoralo vojvode i kneževe, koji su ostali u Srbiji, da polože oružje Turcima pred noge. Neki od njih su čak uz pomoć Turaka umirivali narod da se ne buni. Najduže je u šumi ostao Hadži Prodan Gligorijević, pa se najzad i on predao čačanskom Muselimu Latifagi, s kojim je donekle i prijatelj bio. Predavši se, on se doselio i nastanio u Trnavskom manastiru. Iguman Pajsije, čestiti duhovnik, bio je na velikom glasu zbog svoga rodoljublja, te su ga i Turci cijenili i uvažavali. Dolazak Hadži Prodana, oprobanog i čuvenog vojvode, neobično ga i obradovao, a istovjetnost misli i osjećanja brzo su ih srodile. Oni su se dogovorili i odlučili da ponovo dižu ustanak, pa su čekali samo zgodan trenutak za to. Na ojađeni narod je, pored nevolje od Turaka, došla i druga, još veća i teža. Od truležine sahranjenih leševa, koje su Turci svuda sijali, zemlje se zakužila te zavladala teška i opaka bolest, od koje lijeka nije bilo. Harala je preko cijele zime, pa nastavila da kosi i cijele iduće godine. Od kuge su naročito stradali gradovi u koje su se opet uselili Turci. Trnavski manastir, budući usamljen u planini, bio je pošteđen ove opasnosti, te su i njegovi žitelji bili spokojni. Ali, nažalost, ne zadugo. Na nesreću njihovu, čačanskom Muselimu Latifagi dođe ideja da i on sa svojim momcima, svojim blagom i oružjem potraži utočišta od ove opake bolesti u Trnavskom manastiru. Iguman Pajsije i Hadži Prodan sada su bili pod neposrednom prismotrom Turaka, što im nije bilo prijatno. Pa ipak početkom septembra 1814. godine iznad Trnave u manastiru Stjeniku, gdje je bio veliki zbjeg podalje od oka čačanskog Muselima Latifa i njegove tjelesne garde, koji su još uvijek sjedjeli u Trnavskom manastiru, sastali su se svi knezovi, vojvode i duhovnici iz Požeške nahije, među kojima su bili Hadži Prodan, iguman Pajsije, otac Genadije Šuvak i druga sveštena i civilna lica. Na tom sastanku se odluči da se narod diže na ustanak. Za vođu ustanka izaberu kneza Miloša iz Rudničke nahije, a za njegovog pomoćnika Hadži Prodana. Nad ustanicima je izvršio zakletvu vrlo popularni iguman Pajsije, kome je stavljeno u dužnost da najbržim i najboljim putem signalizira ustanak, koji je imao planuti na Krstovdan 14. septembra 1814. godine. Sa skupa je upućeno poslanstvo knezu Milošu da ga izvijesti o dogovoru i da ga umole da im se kao vođ pridruži. Tih dana je Latifaga preuzeo put iz Trnavskog manastira po Dragačevu i prema Žiči radi umirivanja buntovne raje. Latifaga je u pratnji Hadži Prodana, Avrama Lukića, Đoke, Protića, Gučanina, Popa Nikole, Kostiće i još nekih obilazio sela na planini Jelici i išao prema manastiru Žiči. Ovaj Latifov put išao je na ruku igumanu Pajsiju da priđe izvršenju stjeničke zavjere. Uoči samo Krstovdana, iguman Pajsije, Hadži Prodanov brat Mijajlo i drugi naoružani ljudi, kojih je već bilo dosta po planini Jelici, napali su osmolicu Latifovih momaka koji su bili ostali u manastiru da čuvaju Latifovo blago i oružje, razoružali ih i uzeli veliko Muselimovo blago. O događaju u Trnavi odmah je javljeno Hadži Prodanu, koji se noću iskrao iz Latifove pratnje u Trnavu, a sjutradan na Krstovdan, na sred Trnave, na Ilijaku, razvijena je ustanička zastava oko koje se okupilo od 2 do 4 hiljade ustanika. Tako odakle u Trnavi, u kraj Čačka, u manastiru Blagovještenju, Hadži Prodan, iguman Pajsije, Mijajlo i drugi digli su ustanak na praznik časnog krsta upravo onog istog dana kada je i propao prije godinu dana. Tako je ustanak vezan za praznik krsta i stradanja i time dobio svoju simboliku i tajanstvenost. Ponijeti krst svoga naroda i svoj, na to je više nego ikada Krstovdan pozivao. Hadži Prodan je bio svjestan toga i on je sada ponio taj krst zajedno sa svima koji su uz njega bili. Istina, čim je stigao u Trnavu, Hadži Prodan je oslobodio Latifove ljude i uputio ih da idu iz manastira u Čačak, a zadržao je Latifovo blago i oružje. Zatim je odmah razaslao ljude u ostale nahije i obavijestio tamošnje vojvode o događajima u Trnavi, pozivajući ih da se pridruže u stanku. Istovremeno, Hadži Prodan je predosjećao opasnosti i skori napad Turaka. Utoliko prije što je knez Miloš odbio poziv da se pridruži u stanku i stane na čelo njega. Zima je bila na pragu, gore su izgubile zelenu boju, hrane nije bilo, municije također. Zbjegovi za žene i djecu nijesu bili pripremljeni, a na Beogradskom gradu radile su stotine Srba. Mogu ih uzeti za taoce, pobiti, i šta je onda učinjeno? Tako je tada mislio Miloš Obrenović kada mu je poruku Hadži Prodana donio neki pop Simo. I odlučio je onako kako Hadži Prodan nije želio. Odbio je da se pridruži ustanicima. Govorio je da vrijeme za ustanak još nije stiglo. Kada su Hadži Prodan i oko njega okupljeni ljudi saznali za poruku kneza Miloša kakvoj se nijesu nadali, ova je djelovala na sve kao grom iz vedra neba. Okupljeni ustanici se počeše razilaziti svak na svoju stranu i oružje sakrivati po pećinama i šupljim bukvama. U početku nešto pozivima Hadži Prodanovim, a nešto i bez njih, čulo se za ustanak u Trnavi. Pojedini knezovi, vojvode i ugledni ljudi počeli su da se dižu. Ustanak se širio kao trava posle dobrih kiša. Zahvatio je Požešku i Jagodinsku nahiju, kao i neka sela Kragujevačke nahije. Izgledalo je da ustanak niko neće moći ugušiti. Otpor Turaka bio je slab. Nigdje nije bilo većeg okršaja, nigdje da se skupe i odupru. Miloš je bio u nedoumici. Toliko je obećavao Sulejman Paši u Beogradu da će u Srbiji biti mirno, da je to jedina narodna želja, a puške već uveliko prašte i padaju turski vojnici. Zato ode Ašin Begu Muselimu rudničke nahije i reče mu: ja o toj buni ne znam, dozvoli mi da ja narod stišam. Pristade Ašin Begi i reče da će i on vojsku poslati na Hadži Prodana i da će bunu zajednički ugušiti. Tako kad Trnavi krene vojska da uguši ustanak. Iz Beograda se istovremeno kretala velika vojska pod komandom Ćaja Paše Ipšira, zamjenika beogradskog vezira. Kod Čačka se slegla silna vojska. Hadži Prodan imao je u Trnavi malo vojnika i nije mogao dočekati Turke. Naročito ga je pogodilo kada je vidio da je i Miloš pošao na njega. Stoga je napustio Trnavu i pošao ka rudničkoj nahiji. Do jedine odlučnije bitke došlo je kod Knića u Gruži. Na jednoj strani bili su brojni Turci i Miloševi ljudi, a na drugoj Hadži Prodan sa svega nekoliko stotina ustanika, ali odabranih. Bitka je trajala cijeli dan, pa su vojske zanoćile na bojištu. No pošto je ustanika bilo mali broj i većina vođa i viđenijih ljudi već ranije bilo pohvatano i pošto je i sam narod bio podijeljen među sobom, to ustanici noću napuste bojište jer se u takvim uslovima nije moglo ratovati sa turskom silom. Sa malim brojem ljudi Hadži Prodan više ostružnice pređe u Srem, čime je praktično ustanak i propao. Ali time nijesu i muke narodne prestale. Ta buna je ipak opominjala Turke da se Srbija nije umirila. Narod je samo trebalo pozvati i na skupu bi bile začas mnoge čete sa oružjem i spremne za boj. Zato su se Turci potrudili i ovu bunu iskoristili kao povod da obezglave narod. Oni su pohvatali skoro sve narodne prvake i viđenije ljude, naročito duhovne vođe, koji su na makoji način bili umiješani u Hadži Prodanovu bunu ili su Turcima mogli biti sumnjivi. Hajka je izvršena najprije u Čačku, gdje su mnogi na prevaru pohvatani. Iz Čačka je Ćaja Paša vodio neobičnu kolonu. Sve te pohvatane ljude okovao je u sinđire i vodio ka Kragujevcu. Govorilo se narodu da će im sve biti oprošteno, jer je to bila poruka i Sulejman paše iz Beograda. Ćaja paša se sastane sa Milošem kod Kragujevca. Narod iz okolnih sela dođe u Kragujevac i donese hranu, kao prije nekoliko dana u Čačku. I tu se ponovi strašna slika. Mnogi ljudi padoše u sinđire i pridružiše se već umornoj i izmučenoj koloni ljudi dovedenoj iz Čačka. Ćaja je zatim otišao u Jagodinu, koja je doživjela isto što i Čačak i Kragujevac. Prilikom hvatanja roblja, Turci nijesu sve trpali u sinđire, nego su mnoge poubijali na licu mjesta. Tako su Turci 60 ljudskih glava posjekli u Dragačevu, dok su ravno 100 lica poveli u sinđirima za Beograd, sijekući usput koga stignu, kao i svu nejač koja je išla za pohvatanim i zavezanim roditeljima. Isto tako u Kragujevačkoj nahiji Turci su uhvatili 86 uglednijih lica, zatvorili ih u Kragujevačku tamnicu i nakon nekoliko dana sve posjekli. Turci su okovano roblje u nekoliko štafeta, kako su nazivane kolone okovanog groblja, sprovodili u Beograd. Ka Beogradu se kretala prva kolona od 115 ljudi okovanih u sinđire, blijedih i umornih, a pored njih su koračali turski vojnici noseći trofeje pobjede Sulejman paši. U toj štafeti je bio i iguman Pajsije, kao i njegov mladi đako Navakum. Igumana je Ćaja slao kao najljepšu jabuku na peškeš svome veziru. Za kolonom su izmučene i premorene posrtale majke đakona Avakuma Božana i majka igumana Pajsija Sinđelija, koje se nijesu mogle odvojiti od svojih sinova. Kada je kolona prolazila kroz sela, žene su, pobuđivane hrišćanskim milosrđem, krišom iznosile hleb i dodavale taocima, dok su ljudi šaputali, pobiće ih sve. Kolona je najzad stigla u Beograd i svi su se obreli u kazamatima, zatvoreni u Nebojšu kulu. Nastali su teški dani tamnovanja i iščekivanja grozne smrti. Dok su ovi prvi tamnovali, Ipšir Ćaja Paša i Jašin Bek su sa Milošem i dalje umirivali narod i hvatali novo roblje, koje je također dovođeno u Beograd ili tu i tamo ubijano. Kovani sinđiri sa oštrim alkama, koje su se upijale u vratove iz kojih je curila krv, zveckali su tužno pojađenoj zemlji Srbiji. Nejednak hod, posustajanje iznemoglih, propraćeno kamđijanjem i psovkama sprovodnika, uvećavali su bol i kuknjavu roblja. U sinđirima su bili ne samo ljudi, već i žene, pa i nejaka djeca. Zima mi je, kaže jedna djevojčica od 15 godina svojoj majki, pa cvokoćući skupljaše ruke čas na grudi, a čas trljajući prste. Eno Hana, kćeri, svratit će nas da se ogrijemo, tješi ćerku majka. Ispred Hana kao obično je tremna drvenim čulsijama za koje povezaše roblje, a sprovodnici uđoše unutra da se odmore i ogriju. Pred Hanom nasta poskakivanje od zime i mraza, a sprovodnici pomisliše da roblje kida lance i pokušava bjekstvo. Istrčaše napolje, pa kad vidješe o čemu se radi, uz psovku vratiše se natrag. Tako je putovalo roblje od Jagodine do Beograda, radujući se mračnim tamnicama u čijim će debelim zidovima, koliko toliko moći da se zagriju. Dok je roblje tamnovalo u mračnim zidinama i kopnilo o slaboj hrani, dobijali su samo parče hljeba i malo vode na dan, dotle je Sulejman Skopljak paša premišljao kakvim mukama da umori buntovnike. Nije mu se htjelo da ih brzo liši života, već da ih što više namuči kako bi se ostali narod od njih naučio pameti, te pristao da bude pokorna raja. Zato je smislio da ih sve žive na kolac natakne na Stambol kapiji. Osvanuo je 17. decembar 1814. godine. Skopljak je poranio i pljesnuvši dlan od dlan pozvao Sejza. Kada je Sejz ušao, propisno pozdravio vezira dubokim klanjanjem i stao mirno, vezir ga i upitao: je li živ onaj Peksijan što mi ga je Čehaja iz Čačka na Peškeš poslao? Živ je i zdrav, čestiti gospodaru. A dajete li mu šta da jede? Komad hljeba i malo vode na dan. Mnogo je, i to od danas ne, rekao je strogo zapovjednički vezir, naredivši da se spremi dobar hrastov kolac i da se isti stavi kod vrata pred kulom Nebojšom. Kad je veziru saopšteno da je zapovijest izvršena, izdao je naređenje da izvedu onu najljepšu jabuku. Daćete mu onaj cerovak da ponese do Stambol kapije. Sa njime povedite što više roblja da gleda Šenluk, zapovjedio je vezir, pošavši i sam na Stambol kapiju sa svojom svitom. Dok je vezir izdavao naređenja i dok su ih Sejzi hitro izvršavali, đako na vakum je u tamnici kule Nebojše pjevao naglas svojim umilnim glasom divnu crkvenu pjesmu. S nami Bog, razumijejte jezici, pokrajajte si ja, jako s nami Bog. Uslišite do posljednjih zemlji, jako s nami Bog. U neposrednoj blizini đakona vakuma u jednom mračnom uglu, koljeno preklono, dodirujući čas čelom zemlju, čas dižući ruke uvis, iguman Pajsije šaputao sljedeću molitvu: o Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, blagosiljam onaj dan kada sam u hramu blagoveštenija prečiste Tvoje majke, u kome sam služio Tebi i Tvom narodu, spustio moj blagoslov na napaćeni i namučeni narod da ustane na neprijatelja, koji sve svetinje pogazi, uništi i popali. Ja vjerujem, Gospode, da će Tvome srpskom narodu, Tvojom pomoći, moj grešni i nedostojni blagoslov biti po milosti Tvojoj blagoveštenije i blaga i radosna vijest u slobodi, koju ćeš Ti dati i donijeti, da Te u njoj sve narodno proslavlja. Ti, Gospode, vidio si i znaš da je srce moje bilo daleko od zemaljskog blaga za koje se nijesam nikada lakomio. I Ti si, Gospode, vidio i Ti znaš da je srce moje jedino vezano za narod, kao najveće blago moje posle Tebe. Pomozi, Gospode, narodu Tvome. Pomozi, Gospode, i meni, jer si me udostojio angelskog obraza u sveštenom činu. Pomozi, Gospode, da sačuvam Tvoj obraz podoban anđelima Tvojim, na slavu Tvoju, a na čast i ponos roda moga, a nasljeđa i dostojanstva Tvoga. Kolebanje i smutnje odagnaj od mene i neka, Gospode, bude volja Tvoja. Ne daj me, Gospode, u ruke neprijateljima da nemoći i slabošću mojom likuju, nego kroz mene, slugu Tvoga, proslavi narod Tvoj, djecu moju i cio rod srpski. Gospode, muke koje u ime Tvoje i za rod moj dobrovoljno nosim i primam kao najveći i najskupocijeniji dar Tvoj, učini da budu u srcu mome slatke kao nektara duši mojoj žednoj, Tebe neka budu spasonosne i cjelebne kao melem. Udostoj me, Gospode, i drugog velikog i najvećeg krštenja, krvlju i mučeništvom, koje si dao i daješ izabranicima svojim. Ali, Gospode, za jedno te samo molim, krv ovog krštenja neka bude na neprijatelje crkve Tvoje svete i roda srpskog. Đakon Avakum bješe završio sa pjesmom kroz koju je pjevao pobjedničku molitvu i prišao svome igumanu, pa kleknuvši pored njega sasluša posljednje riječi molitve na koje samo izusti, amin i daj Bože. A u taj mah zveket brave i škripanje teških tamničkih vrata prekide ih na molitvi. Jedan sejmen otvori vrata tražeći očima igumana Pajsija. Kada ga ugleda, uđe unutra, uhvati ga za rame, pa psujući i gurajući ga ispred sebe izvede iz tamnice. Đakon Avakum potrča za igumanom do ispred vrata i uhvati igumana za desnu ruku, na koju spusti svoj posljednji cjeliv. Iguman Pajsije je imao samo toliko vremena da ga poljubi u lice okvašeno toplim suzama. Stari iguman Pajsije, idući ka Stambol kapiji sa kocem na ramenu u društvu ostalih Srba zarobljenika, znajući kakva ga smrt očekuje, ne uplaši se, jer vjera i duhovna moć koju mu Bog podari ispuniše dušu njegovu i on osjećaše radost što će postradati za Hrista, njegovu crkvu i svoj narod. Ondje gdje se doskora nalazila Kolarčeva pivnica kod spomenika kneza Mihaila bila je Stambol kapija. Pred ulazom u Stambol kapiju bio je pokretan drveni most kojim se ulazilo u nju. Ispod mosta ujezerila se velika baruština prekrivena zaleđenom žabokrečinom. Na samoj kapiji turski sejmeni čuvaju stražu, a u svodovima njenim na gvozdenim kukama visilo je nekoliko srpskih glava. Vezir je izašao i stao sa svojom svitom na naročito spremljenom mjestu na samoj Stambol kapiji i posmatrao kako kroz nju prolazi naprijed nekoliko sejmena, a za njima iguman Pajsije sa hrastovim kocem na ramenu, a pozadi njega u sinđirima korača povezano roblje probrano iz tamnice. Kada su svi prešli preko drvenog mosta, vezir je dao znak da stanu i pristupi se poslu. Sejmeni su stali, stao je i iguman Pajsije spustivši kolac dugačak oko 2 metra koji mu bješe otežao, a čiji je vrh blago izveden još od same njegove sredine. Naslonivši se na debeli kolac, iguman Pajsije je mirno posmatrao kako jedan sejmen kopa rupu iz koje drugi izgrtaše zemlju. Kad je rupa bila gotova, sejmeni se uspraviše i pogledaše u vezira, koji pljesnu dlan od dlan i time dade znak da rade dalje. Jedan sejmen priđe igumanu Pajsiju i uze kolac iz njegovih ruku, a druga dvojica dočepaše ga i opružiše potrbuške po zemlji i čvrsto vezeše. Dželat mu zatim nožem zasječe između nogu meso da bi kolac lakše prošao, pa vrh njegov uvuče u zarez. Njegovi pomagači drvenim maljevima polako kolac zabijahu u tijelo, a dželat ga pridržavaše da ne sklizne u stranu, nego pravce da ide kraj kičme, kako bi izbio ispod samog potiljka. Pajsije za sve ovo vrijeme ječaše, a kad kolac uspraviše i zemlju dobro oko njega u rupi nabiše, on glasno izusti: slava Bogu. Bože, čuo se malo docnije prigušen jauk Pajsijev, a vezir je zadovoljno pljesnuo rukama i pokazao sejmenima da ono roblje koje je jednim dijelom popadalo na zemlju od užasa, a drugim oči zaklonilo, okrenuvši su stranu da ne gleda onaj stravičan prizor koji je i njima pripremljen. Vezir se potom okrenuo i sa svojom svitom vratio u grad, a sejmeni povadivši svoje hanđare zašli su redom i 48 lica isjekli i na kolje mrtve nabili. Dan je bio vedar. Sunce je naginjalo zapadu i svojim rumenim zracima obasjavalo Stambol kapiju, a jagodinsko roblje baš tada nastupaše ispred ove užasne kasapnice na kojoj se pušila topla krv igumana Pajsija i ostalih trnavskih mučenika. Otac Genadije, koji bješe u ovoj štafeti i koji bješe posustao od putovanja, gledaše preko drvenog mosta na ulaz Stambol kapije. Odjedanput se trže i zasta zaprepašćeno kad prepozna na kocu svoga u Hristu brata i starješinu igumana Pajsija. Zastali su i sprovodnici sa cijelom štafetom, ukazujući roblju na istu sudbu koja ih čeka. Otac Genadije i ostalo roblje u sinđirima stajalo je oborenih glava pred ovim užasnim prizorom, kvaseći zemlju vrelim suzama. Toga dana Sinđelija je, kao i obično, pošla da obiđe sinove u kuli Nebojši. Pred Stambol kapijom je naglo stala, prepoznavši svoga sina Pajsija. Udarajući se u prsa, zaridala je gorko, a potom potrčala ka Nebojši da vidi da li je tamo njen drugi sin, Dimitrije. Kada se Ipšir odmolio od dugog puta, zatraži od vezira da mu da Teofila Popovića, onoga dakle koji je pisao pisma i pozivao na ustanak, da se nasladi njegovim mukama. Vezir se rado odazvao svome vjernom Čehaji. Neposredno pored Pajsija jaukao je Teofilo. Ipšir se glasno cerekao sa istog mjesta, odakle je i vezir posmatrao pogubljenje Pajsijevo. Ovakvi i slični prizori su se ponavljali skoro svakodnevno i nadalje više od mjesec dana. Beograd bješe bijedna i tužna varoš posle propasti Srbije. On je bio tada ljudska kasapnica, gnijezdo užasa i strahota. Gubilište nije bilo stalno određeno, ono je bilo svud, u gradu i izvan varoši, pa i na ćoškovima čaršije. Sa zidova gradskih i karaula varoških štrčale su motke i kočevi sa odsječenim glavama oko kojih se gavranovi skupljahu, odmah iznad varoši, naročito pored glavnog puta od Stambol kapije ka Terazijama i od Batal džamije ka Tašmajdanu, nepokopane i unakažene lešine oko kojih se psi otimaju ili još živi mučenici na kolju koji se po 2-3 dana bore s dušom i razgovaraju sa srodnicima. Na Vračaru od Tašmajdana do Stambol kapije, priča jedan očevidac, s obje strane puta stoji parada od ljudi na kolje nabijenih. Imade ih 60 ili 70, krom je što su nabijeni u Jagodini i Ćupriji, među ovima imade popova i kaluđera i mnoge su psi odozdo izjeli dokle su mogli dohvatiti. Poneko je imao toliko snage da grdnjom ili preklinjanjem učini da mu ko pri pomrčini pištoljem muke prekrati. Skopljak paša je svako jutro zjahivao svoga konja i izašavši na Stambol kapiju šetao oko grada po bedemima i Kalemegdanu. Vršio je smotru nad ljudima koji su na kolju umirali. Mučeći se po 2-3 dana i sa zadovoljstvom je posmatrao neiskazane muke mučenika. Turci su neobično voljeli kada su iz tamnice vodili roblje na gubilište da se uvijek u svakoj partiji nađe po koji sveštenik. Njih su zato oni i prišteđivali da ih uvijek bude. Na Svetog Savu 1815. nabijeno je na kolac 20 sveštenika, među kojima i pop Simo Sjeničanin, pop Radovan Vujović, paroh Trnavski, pop Mijajlo iz Ljutovnice i drugi. Za popa Radovana se priča kad su ga poveli sa ostalima na kolac, Turci su ga tjerali da ide brže govoreći: "Ajde brže, Peksijane." "Nijesam Peksijan, no pop," odgovori Radovan. "A šta mu je to riječ pop, valjda isto što derviš ili ođa?" upita jedan Turčin. "Izgovaraj za mnom prva slova ovih riječi: P pastir, O ovaca, P pravoslavnih." Turčin je izgovorio pop. Turci, prije nego što bi uzeli život Srbima, pokušavali su da im uzmu najprije dušu. Oni su naučeni od oca svake laži đavola, obično nudili sve koje su vodili na gubilište da prime njihovu poganu vjeru, opraštajući im pritom sve krivice i poklanjajući im život. Malo je bilo onih koji su se htjeli time koristiti da bi izbjegli ljute muke. Radije su odlazili i na kolac, govoreći: "Bolje sa koca lajati nego sa Turcima klanjati." Pa ipak bilo je i takvih koji su pristajali da iznevjere svoju vjeru. Kada otac Genadije, prošavši pored živog na kocu nabijenog igumana Pajsija, stiže u tamnicu, njega ozari sreće i na sebe zaboravi kada u tamnici beogradskog grada zateče živa svog jedinca Stojana, koga su se igumanom Pajsijem i đakonom Avakumom dotjerali iz Trnave u Beograd. Stojan je bio zajedno sa đakonom Avakumom. Ali se ocu Genadiju srce brzo poče parati jer ga zaokupi strah od predstojećih muka, udružen sa mislima u kojima je gledao sina Stojana kako se uvija zajedno sa njim na kocu. Zato se riješi da prihvati ponudu Turaka i da se potruči. Svoju odluku saopšti sinu Stojanu. Reče mu da on ovo čini u velikoj nevolji, a najviše radi njega jedinca, obećavajući mu da će se jednoga dana, čim se prilika ukaže, ponovo vratiti u svoju svetu vjeru pravoslavnu. Taj razgovor među njima tekao je otprilike ovako: "Stojan, babo, lepoju cerov kolac spremaju." "Genadije, svima je nama suđeno, sinko, da ga nosimo, neko prije, a neko kasnije. Spasa nam nema, nisko je strane. Možda će čestito dijete preći u paščeću vjeru da kolac ne omasti." "Stojan, neće, boga mi babo, dobro ja njega poznajem, tvrda je vjera njegova. Taj se smrti ne boji, zna on kako treba voljeti Boga i ovu svetu zemlju." "Genadije, znam dijete, ali dobro tuvi što ti kažem, muke su to prevelike, treba istrajati. Ja od života ništa nemam, svejedno mi je kad ću kolac ponijeti, ali tebe mi je žao, tvoje mladosti i ljepote. Poslušaj ti tvog baba, ne treba zabrazditi, tursko je vrijeme odzvonilo, treba našoj zemlji mišica." "Stojan, znam babo, ali šta će reći, Genadije, nema tu ali. Primit ćemo poganu vjeru za kratko vrijeme dok prođe ovaj pokolj, pa ćemo posle u ime Boga opet biti ono što smo i bili." "Stojan, ama babo, kako ćemo mimo ostalu našu braću?" "Genadije, lasnat ćemo, sinko, neka Turci čine svoje, a mi ćemo po našem. Vjeru ćemo u srcu nositi i lepo je će pristati da se potruči." "Stojan, neka bude kako ti veliš." Tako dakle navaljivanjima i ubjeđivanjima otac Genadije privolje na ovo sina Stojana. O odluci saopšti i đakonu Avakumu, predlažući mu turčenje. Đakon Avakum za ovaj predlog ne htje ni da čuje. Odvraćaše ih od njihove namjere, ukazujući igumanu na dvostruko dostojanstvo, svešteno-monaški anđelski obraz i srpski nacionalni ponos. Otac Genadije ostade pri svome i saopšti Turcima svoju i svoga sina želju da hoće da se potruče. Uvažiše im Turci molbu i obojicu izvedoše iz tamnice, davši ih ipširu koji ih na svečan način potruči. Od oca Genadije posta Mula Salija, a od Stojana Ređep. Turci zanudiše i Dimitrija, pa i Sijevog brata da se potruči, opraštajući mu svu krivicu. On to odbi. Jednoga dana izvedoše i njega iz tamnice izvan gradskih zidova, ocijekoše mu glavu pa je natakoše na kolac. Od svih zatvorenika koje su Turci pohvatali u Hadžiprodanovoj buni, najviše ih je zanimao mladi i neustrašivi đako Navakum. Đako Navakum ljepotom svojom bješe sličan krinu koji se tek rascvjetava i Turci, zadivljeni njegovom ljepotom i mladošću, htjeli su pošto poto da ga poturče, e da bi ostao u životu. Bješe došao red i na njega. Trebalo je sada i on da ispije gorku i tešku čašu koju je prije njega ispio njegov veliki učitelj iguman Pajsije. Turci su pokušavali da ga privole na turčenje, ali ni bolbe ni prijetnje nijesu ga mogle na to privoljeti. Na sva navaljivanja i obećanja Turaka da se poturči, prezrevši sve ovo, zemaljska blaga koja mu nuđahu, odgovarao je molitvom Hristu koji ga je nevidljivo krijepio i kao pravom vojniku davao snagu. A Vakuma nijesu samo Turci ubjeđivali da se poturči. Nekadašnji njegov igumani duhovnik Genadija, sada Mula Salija i Ređep, obilazili su ga u tamnici, ali sa njima nije htio ni jedne progovoriti. Govorio mu je Mula Salija: "Sinko, Bog neka ti bude u pomoć, poturči se, ne treba ludo mrijeti, eto stojan i ja." "Ne, oče, ja sam Hristov vojnik, smrt je olakšanje za sve nas, radujmo se smrti." Kada sve ponude o turčenju ostaše bezuspješne, kucnu i đaku Navakumu njegov čas. Jednoga dana, kada se sunce rađalo i zlatnim zracima obasipalo vrh avale i porobljenu Šumadiju, otvoriše se teška tamnička vrata i Turci izvedoše đaku Navakuma iz Nebojše, davši mu da ponese kolac na koji će kroz koji čas biti nabijen. Ova tužna povorka koju praćahu i u kojoj uživahu Turci uputi se na Kalemegdan. Za đakonom Avakumom išla je njegova bolom utučena majka Božana, plačući i izgovarajući poluglasno molbe da se poturči. Dvije, tri suze skotrljaše se niz anđeosko lice ovog mladog vojnika Hristovog i divnog srpskog mladića, ne radi bojazni od smrti, već to bijehu suze sažaljenja koje su istovremeno bile i odgovor ojađenoj majci, koju sa njima opominjaše da se okane uzaludnog preklinjenja. Đakon je nosio kolac hrabro i veselo i cijelim putem od Nebojše do mjesta gubilište iz glasa pjevao: "Nema vjere bolje od hrišćanske, Srb je Hristov, raduje se smrti, strašni Božji sud i Turke čeka. Pa vi činte što je vama drago, skoro ćete i vi dolijati, Bog je svjedok i njegova pravda." Pred Kalemegdanom njegova bolom skrhana majka glasno zakuka za svojim jedincem, koji mirno, kao i Hristos na svome golgotskom putu sa krstom na leđima, nosaše zaoštren kolac. Majka ne mogaše odoljeti svome materinskom bolu, ni u roditeljskom grču, sa očima punim suza pristupi mu i posljednju molbu izreče, da se poturči i spase svoj mlađani život. "Bog će ti, sinko, oprostiti jer to činiš u nevolji," govoraše mu ona. I na ovu punu bola i užasa majčinu molbu, đako Navakum kroz Bogom nadahnutu pjesmu odgovori: "Majko moja, na mlijeku ti hvala, al ne hvala na nauci takvoj. Brzo ćeš se obradovat sinu, dok pred Božije iziđemo lice. Smrt izbavlja od svakih bijeda, cvijet proljećni nek za zimom ide. Blago tome ko ranije umre, omanje je i muke i grijeha. Pa što kome, Bog i vjera dadne, a još ima braće na svijetu." Došavši na mjesto pogubljenja, Turci ponovo počnu savjetovati đako Navakuma da se poturči, te da tako mlad ne umre prije vremena. "A zbilja, umiru li i Turci kadgod?" upita mladić smiješeći se. "E pa umiru, da Bog me. Onda je sve jedno, a prije, a posle. Što prije umrem, omanje mi je grijeha," odgovori on odlučno. I najzad u posljednjem momentu, kada mu se već i Sejmen Pašin približi da obavi ovaj tragičan i strašan čin u kome Turci uživahu, Približi mu se glasnik vezirov i reče poruku gospodara svog koji sve ovo sa uživanjem posmatraše. Avakume, srpski sine, ti Pajsijev đače vjerni, još trenutak imaš samo, odreci se svoga Hrista, ne htjedneš li, ti znaš dobro Pajsijevu sudbu crnu, i tebe će ovog časa pokositi sudba ista. Smrt izbavlja od svih bijeda, blag onom ko prije umre, omanje je muka prošo, Bogu će se preuznijeti. Od hrišćanske vjere lijepe nema nigdje vjere ljepše. Činte Turci što vam drago i tako se mora mrijeti. Burni žagor, divno dijete, kadune se čudom čude. Zar na kolac tu ljepotu? Ne činimo Turci krivo. I duše van Turčin jadan da uštedi dečku muke, probode mu jataganom mučeničko srce živo. I izvrši se ovaj posljednji čin drame mučenika Hristovog u kojoj Turci ne ostvariše svoju želju, jer mladi đako na vakum ispi čašu smrti sa radosnom nadom na netruležno življenje u vaskrslom Hristu Bogu. Majka je dugo naricala kod koca koji je sa njenim sinom jedincem bio uspravljen među drugo kolje na kome izdisahu ranije nabijeni mučenici. Milovala je i ljubila ruke i noge njegove dok se nije stropoštala pod kolac, zarivši glavu u mlaku krv svoga jedinca, koja se bješe razlila po zemlji. Negdje u toku noći osvijestila se, prekrstila i izgubila u mraku. Kolac na koji je toga dana nabijen mladi mučenik, đako na vakum, uspravljen je baš na istom mjestu, gdje je ravno 10 godina ranije pogubljen bogovački arhimandrit Hadžiruvim. Tu je 60-godišnji arhimandrit 29. januara 1804. godine staračkim drhtevim glasom sam sebi čitao molitvu. Na ishod duše i po svršetku iste izgovorio posljednje riječi, gotov sam, činte Turci svoje. Dakle, nakon 10 godina, na istom mjestu, đako na vakum je ponovio skoro iste riječi, činte Turci što je vama drago. Te je tako Kalemegdan uistinu postao mjesto dobrih Megdana, na kome su ovi prepodobnomučenici pokazali svoje neustrašivo junaštvo, izvojevali neuvenljivu pobjedu i zadobili vijenac slave od gospoda svoga i podvigo položnika, da se vječno raduju u carstvu njegovom, moleći se za sve one koji vjerno poštuju sveti spomen njihov. Amin.
Žitije svetih.
Žitije svetog proroka Danila i s njim svetih triju mladića, Ananije, Azarije i Misaila. Sveti prorok Danilo bješe od carskog plemena Judina. Kada Navuhodonosor razori i oplijeni Jerusalim, tada i Danilo kao dječak bio odveden u ropstvo zajedno s judejskim carem Joakimom i mnoštvom drugih Izraeljaca iz Jerusalima u Vavilon. Tamo se on još u mladosti proslavi Božjim darovima, naročito kada mudro izobliči nepravedne i bezakone sudije judejske i izbavi od smrti nevinu Suzanu. U to vrijeme Jevreji koji se nalažahu u ropstvu vavilonskom imađahu 2 starca sudije, koje oni izabraše da raspravljaju njihove međusobne razmirice. U određene dane ovi starci dolažahu u dom uglednog i bogatog čovjeka Joakima i presuđivahu među braćom razmirice. Joakim imađaše ženu po imenu Suzanu, kćer Helkijevu, koja bješe veoma lijepa i bogobojažljiva. Roditelji njeni i ljudi pravedni bjehu svoju kćer vaspitali po zakonu Mojsijevu, a ova dva starca bjehu ljudi bezakoniti, pod vidom suda oni tvorahu nepravdu, te se na njima ispuni riječ gospodnja, iziđe bezakonje iz Vavilona od staraca sudija. Ova dva starca svakodnevno posmatrahu Suzanu gdje ulazi u baštu svoga muža i odlazi otuda, i u njima se pojavi pohota prema njoj. I razvratiše oni um svoj i skrenuše oči svoje da ne gledaju u nebo i da ne spominju pravedne sudove. Ali ne otkrivahu jedan drugome strast svoju, pošto se stiđahu objelodaniti to. Svaki od njih tražio zgodnu priliku za zadovoljenje svoje strasti. I jednom oni rekoše jedan drugome, hajdemo kući jer je vrijeme ručku. I izišavši oni se rastadoše, no pri povratku oni se ponovo sretoše na istom mjestu i raspitujući jedan drugoga o tome oni priznadoše jedan drugome strast svoju. Tada se oni dogovoriše da zajedno vrebaju zgodnu priliku i nađu Suzanu samu. I trećega dana Suzana kao i obično uđe u baštu samo sa dvije služavke sa namjerom da se okupa pošto bješe vrućina. U bašti ne bješe nikoga sem dva starca koji se bijehu sakrili i motrahu. Suzana reče služavkama, donesite mi ulje i sapun i zatvorite baštenska vrata da se okupam. Služavke tako i postupiše, zatvoriše vrata i odoše, ne primijetivši prikrivene starce. Kad one otidoše, oba starca ustadoše, priđoše k Suzani i rekoše, eto, vrata su baštenska zatvorena i niko nas ne vidi, a mi te želimo. Stoga pristani na naš predlog i budi s nama. Ne pristaneš li pak, mi ćemo svjedočiti protiv tebe da je s tobom bio mladić i da si zbog toga odaslala od sebe svoje služavke. Suzana zajeca i reče, u tjeskobi sam strahovitoj, ako učinim što predlažete, smrt mi je. Ne učinim li, neću izbjeći od vaših ruku. Bolje je za mene ne učiniti to i pasti u ruke vaše, nego li sagriješiti pred Bogom. I povika Suzana na sav glas, povikaše također i starci protiv nje. I jedan otrča i otvori baštenska vrata, a kada oni što se nalažahu u kući čuše viku iz bašte, dotrčaše u baštu kroz zadnja vratanca da vide šta se dogodilo Suzani. A kada starci rekoše riječi svoje, sluge se Suzani ne postidješe veoma, jer se nikada tako što nije reklo o Suzani. Sjutradan, kada se narod sabra k Joakimu, mužu Suzaninom, dođuše i oba starca puni zle zamisli protiv Suzane da je predadu na smrt. I rekoše starci pred narodom, pošaljite po Suzanu kćer Helkijevu, a ženu Joakimovu, i poslaše. I dođe Suzana i roditelji njeni i djeca njena i svi rođaci njeni. A Suzana bješe vrlo mlada i veoma lijepa. Bezakonici narediše da joj otkriju lice, pošto bješe pokriveno, da bi se nagledali ljepote njene, a rođaci i svi koji je poznavahu, plakahu. Međutim, oba starca, ustavši usred naroda, položiše ruke na glavu njenu, a ona, plačući, pogleda na nebo, jer joj se srce uzdaše u gospoda. Tada oba starca rekoše, kada mi hođasmo po bašti, ova žena uđe sa dvije služavke i zatvori baštenska vrata i odasla služavke. I dođe k njoj mladić koji se bješe sakrio tamo i leže s njom. A mi, nalazeći se u uglu bašte i videći takvo bezakonje, pritrčasmo k njima i zatekosmo ih na djelu. No mladića ne mogasmo zadržati jer bješe jači od nas i otvorivši baštenska vrata pobježe. Ali ovu mi uhvatismo i pitasmo je, ko bješe taj mladić? Međutim, ona ne htje da nam kaže, o tome mi svjedočimo, i povjerova im skup kao starješinama narodnim i sudijama i osudi Suzanu na smrt. Tada zavapi Suzana gromkim glasom i reče, Bože vječni, ti znaš ono što je sakriveno i tebi je unaprijed poznato sve prije no što se zbude. Ti znaš da oni lažno svjedoče protiv mene i evo ja umirem ne učinivši ništa od onoga što ovi ljudi zlobno izmisliše protiv mene. I usliši Gospod glas njen. Kada Suzanu vođahu na smrt, Bog podstače duhom svetim mladog junošu kome bješe ime Danilo, te on gromkim glasom viknu, čist sam ja od krvi njene. Tada se sav narod obrati k njemu i upita ga, šta znači ta riječ koju si rekao? Danilo onda stavši usred njih reče, tako li ste bezumni sinovi Izrailjevi, te ne ispitavši stvari, ne došavši do istine o njoj, vi osudiste kćer Izrailjevu. Vratite se na sudište, jer ti starci lažno svjedočiše protiv nje. I odmah se sav narod hitno vrati i starješine narodne rekoše Danilu, hajde, sjedni usred nas i objasni nam stvar, jer ti Bog dade starješinstvo. I reče Danilo narodu, razdvojite ih podaleko jedan od drugog i ja ću ih ispitati. A kada ih odvojiše jednog od drugog, Danilo prizva jednog od njih i reče mu, omatore li u zlim danima, sada se objelodaniše grijesi tvoji koje si činio ranije izričući nepravedne presude, osuđivao si nevine, a opravdavao si krivce. Međutim, Gospod Bog kaže, nevinog i pravednog ne ubijaj. Zato ako si vidio ovu ženu, reci pod kakvim si je drvetom vidio da razgovara s tim mladićem. On odgovori, pod mastikovim drvetom. Danilo na to reče, tačno si slagao na svoju glavu, jer evo angeo Božji koji je primio odluku od Boga, rasići će te napola. Udaljivši ovoga, Danilo naredi da mu privedu drugoga starca i reče mu, pleme Hanana, a ne Judino, tebe zavede ljepota i pohota razvrati srce tvoje. Tako ste postupali vi sa kćerima Izrailjevim i one iz straha življahu s vama. Ali sada kći Judina ne podnese vaše bezakonje. Hajde kaži mi, pod kakvim si je drvetom vidio da razgovara s tim mladićem? On odgovori, pod zelenim hrastom. Danilo mu na to reče, tačno si slagao na svoju glavu, jer angeo Božji s mačem čeka da te rasječe napola da bi vas uništio. Tada sav zbor povika gromkim glasom i blagoslovi Boga koji spasava one koji suzdaju u njega i ustade na oba starca jer ih Danilo izobliči ustima njihovim što su lažno svjedočili. I postupiše s njim po zakonu Mojsijevu, ubiše ih zbog strašnog zloumišljaja njihovog protiv bližnjega. I spasena bi u taj dan krv nevina. A Helkija i žena njegova proslaviše Boga zbog kćeri svoje Suzane zajedno sa mužem njenim Joakimom i sa svim rođacima jer se ne nađe u njoj sramna stvar. Danilo pak postade veliki pred narodom od toga dana i potom zbog mudrosti svoje i zbog darova Božih što bijehu u njemu. U to vrijeme car Vavilonski Navuhodonosor reče Asfenazu starješini svojih dvorjana da dovedu između zarobljenih sinova Izrailjevih i od carskog roda i od knezova mladiće koji su bez ikakvog tjelesnog nedostatka, lijepi po izgledu i naučeni svakoj mudrosti i vješti znanju i razumni i koji mogu stajati u carskom dvoru pa da ih uči knjigama i jeziku haldejskom. I naredi car da im se svaki dan daje hrana sa carske trpeze i od vina koje on pije da se hrane 3 godine, a potom da dvore cara. A među njima bijehu od sinova Judinih Danilo, Ananije, Misailo i Azarija. I starješina nad dvorjanima promijeni im imena. Danilu dade ime Valtazar, Ananiji, Sedrah, Misailo, Misah, Azariji, Avdenago. Danilo, zajedno sa 3 druga svoja, odluči u srcu svom da ne skvrnavi sebe jelima sa carske trpeze i vinom, i stoga zamoli starješinu dvorijana da ih ne skvrnavi. i dade Bog Danilu te nađe milost i ljubav u starješine nad dvorjanima i reče starješina Danilu, bojim se gospodara svoga cara koji vam je odredio jelo i piće, jer kad car vidi lica vaša lošija nego ostalih mladića vaših vrsnika, bit ću odgovoran caru glavom svojom. A Danilo reče Amelsaru, koga starješina dvorijana postavi nad Danilom, Ananijom, Misailom i Azarijom. Ogledaj sluge svoje za 10 dana, neka nam se daje povrće da jedemo i voda da pijemo, i onda neka nam se vide lica pred tobom i lica mladićima koji jedu carsko jelo, pa kako vidiš, onako čini sa slugama svojim. I poslušaj ih Amelsar i ogledaj ih za 10 dana. A kad prođe 10 dana, lice im dođoše ljepša i jedrija nego u svih onih mladića koji se hranjah u carskim jelima. I uzimaše Almesar jelo njihovo i vino, i davaše im povrće, i dade Bog svoj četvorici mladića znanje i razum u svakoj knjizi i mudrosti, a Danilu dade da razumije svaku utvaru i snove. I kad prođe vrijeme po kome car bješe rekao da ih izvedu, izvede ih starješina dvorijana pred Navuhodonosora, i govori car s njima, i ne nađe se među njima ni jedan kao Danilo, Ananija, Misailo i Azarija, iste jahu pred carem, i u svemu čemu treba mudrost i razum, zašto ih car zapita, nađe da su 10 puta bolji od svih vrača i zvezdara što ih bješe u svemu carstvu njegovu. U drugoj godini svoga carovanja, Navuhodonosor usni san i uznemiri mu se duh i san ga prođe, i naredi car da sazovu vrače i zvezdare i gatare i haldeje, da kažu caru san njegov. I oni dođoše i staše pred carem, i reče im car, usnih san i uznemiri mi se duh, želim da doznam šta sam snio. A haldeji rekoše caru, care, da si živ do vijeka, ispričaj san slugama svojim, pa ćemo ti kazati šta znači. A car odgovori i reče haldejcima, zaboravio sam, ako mi ne kažete šta sam snio i šta znači, bit ćete isječeni i kuće će se vaše pretvoriti u bunjišta. Haldeji odgovoriše caru i rekoše, nema čovjeka na zemlji koji bi mogao kazati caru to što ište, zato nijedan car ni knez ni vlastelin nije nigda iskao tako što od vrača ili zvezdara ili haldejaca. I što carište vrlo je teško, niti ima ikoga koji bi to mogao kazati caru osim bogova koji ne žive među ljudima. Car se strahovito razljuti na to i zapovijedi da se pogube svi mudraci vavilonski. A kad iziđe zapovijest, te ubijahu mudrace, stadoše tražiti i Danila i drugove da ih ubiju. Tada se Danilo obrati mudro Ariohu, zapovjedniku stražarskom, kome bješe naređeno ubijati mudrace vavilonske, i upita ga zbog čega je car izdao tako groznu zapovijest. Arioh ispriča sve Danilu. Tada Danilo otide i zamoli cara da mu ostavi vremena, pa će kazati caru šta san znači. Car mu ispuni molbu i Danilo se vrati kući svojoj i ispriča sve drugovima svojim, Ananiji, Azariji i Misailu, da se mole za milost Bogu radi te tajne, da ne bi i njih četvorica poginuli sa ostalim mudracima vavilonskim. I bi tajna otkrivena Danilu u noćnom viđenju, i Danilo proslavi Boga. Onda Danilo otide Kariohu, koga car bješe odredio da pogubi mudrace vavilonske, i reče mu, ne ubijaj mudrace vavilonske, izvedi me pred cara da kažem šta san znači. Arioh odmah izvede Danila pred cara i reče mu, nađoh čovjeka između roblja Judina, koji će kazati caru šta san znači. A car reče Danilu, možeš li mi kazati san koji sam snio i šta znači? Danilo odgovori caru, tajne o kojima car pita ne mogu kazati caru ni mudraci, ni zvezdari, ni vračari, ni gatari, nego ima Bog na nebu koji otkriva tajne i javlja caru Navuhodonosoru šta će biti u posljednje dane. Snishodljiv prema smirenju našem, on i nama otkri san tvoj, jer ja to saznadoh ne pomoću neke izuzetne mudrosti svoje, nego pomoću otkrivenja milosti Boga. San tvoj i što je vidjela glava tvoja na postelji tvojoj, ovo je. Ti, care, na postelji svojoj razmišljaše šta će biti poslije, ko će carovati posle tebe, i onaj koji otkriva tajne pokazati šta će biti. Ti, care, vidje ovo, Prema tebi stajaše kip velik i svjetlost mu silna i strašan bješe po izgledu. Glava tome kipu bijaše od čistoga zlata, prsi i mišice od srebra, trbuh i bedra od bakra, goleni od gvožđa, a stopala koje od gvožđa koje od gline. Ti gledaše dokle se kamene ne odvali od gore bez posredništva ruku i udari u kip i gvožđena i glinena stopala njegova i smrska ih. Tada se sve zajedno razmrska i gvožđe i glina i bakar i srebro i zlato i postade kao pleva na gumnu u ljeto i vjetar odnese sve to i ne ostade ni traga od svega toga, a kamen koji razmrska kip posta kao gora velika i ispuni svu zemlju. To je san tvoj, care, a on začu ovo, zlatna glava, to si ti i carevi vavilonski koji bjehu prije tebe. Srebro označava da će nakon tebe nastati drugo carstvo, manje od tvoga. Posle toga bit će treće carstvo bakarno, koje će vladati po svoj zemlji. Zatim će doći četvrto carstvo, koje će biti tvrdo kao gvožđe, i kao što gvožđe satire i troši sve, tako će i ono sve satrti i polomiti. A što si vidio stopala i prste, koje od kala lončarskoga, koje od gvožđa, to znači da će to carstvo biti razdijeljeno i nešto će u njemu biti jako, a nešto trošno. A u dane tih careva Bog nebesni podignuće carstvo koje se do vijeka neće rasuti. I to se carstvo neće ostaviti drugom narodu. Ono će satrti i ukinuti sva ta carstva, a samo će ostati vavijek. To carstvo bit će duhovno. Eto šta znači san i tumačenje je vjerno. Tada car Navuhodonosor pade na lice svoje i pokloni se Danilu i zapovijedi da mu prinesu dare i kad. I reče car Danilu, zaista vaš Bog je Bog nad bogovima i gospod nad gospodima i car nad carevima, kada ti je mogao otkriti ovu tajnu. I uzvisi car Danila i dade mu mnoge velike darove i učini ga gospodarem svoj zemlji Vavilonskoj i poglavarem nad svima mudracima Vavilonskim. Isto tako, na Danilovu molbu, car odlikova velikim počastima drugove Danilove, Sedraha, Misaha i Avdenaga, postaviviši ih nad poslovima zemlje Vavilonske. U 18. godini ropstva Vavilonskog car Navuhodonosor načini zlatan kip, kome visina bješe 60 lakata, a širina 6 lakata, i namjesti ga u donju Deiru u zemlji Vavilonskoj. I posla car Navuhodonosor da saberu knezove, upravitelje i vojvode, starješine, rizničare, sudije, nastavnike i sve vlastele, da dođu na svečano otkrivanje kipa. I sabraše se svi i stadoše pred kipom, a na tom istom polju Navuhodonosor načini i peć ognjenu užarenu radi pogubljenja onih koji se ne budu poklonili njegovom carskom naređenju. Tada glasnik povika iz glasa: narodi, plemene i jezici, vama se objavljuje, kad čujete rog, svirale, kitare, gusle, psaltire, pjevanje i svakojake svirke, popadajte i poklonite se zlatnome kipu koji postavi car Navuhodonosor. Ako ne padne i ne pokloni se, onaj čas bit će bačen u peć ognjenu užarenu. Zato kada ljudi čuše rog, svirale, kitare, gusle i svakojake svirke, popadaše svi narodi, plemene i jezici i pokloniše se zlatnom ekipu, a neki Haldeji taj čas dođoše i tužiše caru Ananiju, Azariju i Misaila, rekavši: bogovima tvojim, care, oni ne služe, i zlatnom kipu koji si postavio ne klanjaju se. Tada car prizva optužene i upita ih je li istina što govore o njima, a oni odgovoriše: Bog naš kome mi služimo može nas izbaviti iz peći ognjene užarene i izbavit će nas iz tvojih ruku, care. A i kad on to ne bi učinio, znaj, care, da bogovima tvojim nećemo služiti, niti ćemo se pokloniti zlatnom ekipu koji si postavio. Tada se Navuhodonosor napuni gnjeva i zapovijedi da se užari 5-7 puta većma nego što bješe običaj. Pritom car naredi najjačim ljudima u vojsci svojoj da okuju Ananiju, Azariju i Misaila i da ih bace u peć ognjenu užarenu. Vojnici izvršiše naređenje, okovaše ih u plaštovima njihovim i u obući i pod kapama i u svemu odijelu njihovu, pa ih baciše u peć ognjenu užarenu. Pritome izvršioce naređenja ubi plamen ognjeni, pošto peć bješe strahovito užarena. A ova tri muža, Anani, Azarija i Misailo, okovani padoše usred peći ognjene užarene. I ne samo što ne doživješe nikakvu povredu, nego ustadoše i hođahu usred plamena slaveći Boga i blagosiljajući Gospoda. Međutim, careve sluge ne prestajahu raspaljivati peć naftom, smolom, kučinom i suvarcima i dizaše se plamen nad peći 49 lakata i suktaše i sagore one haldeje koje nađe oko peći. Angeo pak Gospodnji siđe u peć i izbaci plamen ognja iz peći i učinite u sredini peći čerlijaše svjež vjetrić i oganj ih se najmanje nekosnu, niti ih povrijedi, niti uznemiri. Tada ova tri muža kao jednim ustima zapjevaše u peći blagosiljajući i slaveći Boga, blagosloven si Gospode Bože Otaca naših, slavljen i preuzvišen va vijek. Car Navuhodonosor, čuvši da oni pjevaju, prepade se i brže ustavši reče svojim velmožama, ne bacismo li ih u peć tri čovjeka okovana? Oni odgovoriše caru, da care. Na to reče car, eno vidim, četiri čovjeka odriješena gdje hode posred ognja i nije im ništa, i četvrti kao da je sin Božji. Tada pristupi Navuhodonosor k vratima peći ognjem užarene i reče, Sedraše, Misaše i Avdenago, sluge Boga Višnjega, iziđite i hodite. I Sedrah, Misah i Avdenago iziđoše ispred ognja, i sabraše se knezovi i upravitelji i vojvode i vijećnici carevi, i vidješe te ljude da ih sila ognja ne potčini sebi, niti im se kosa na glavi spali, niti im se odijelo promijeni, niti zadah od ognja prionu za njih. I pokloni se pred njima car Bogu i reče, da je blagosloven Bog Sedrahov, Misahov i Avdenagov, koji posla angela svoga i izbavi sluge svoje, koje se u nje pouzdaše. Zato, evo, izdajem zapovijest da se svaki majskog naroda i plemena i jezika bio, koji bi pohulio na Boga Sedrahova, Misahova i Avdenagova i siječe na komade i kuća mu se poruši, jer nema drugoga Boga koji može tako izbaviti. Posle toga car obacu velikom čašću tri mladića, uzvisivši ih nad svima i udostojivši ih starješinstva nad svima jevrejima, što bjehu u njegovom carstvu. Međutim, Navuhodonosor, blagujući na prestolu svom, veoma se pogordi i nakon nemnogo vremena opet usni san koji mu predskazivaše njegov pad i smirenje. U tom snu vidio on drvo usred zemlje. Drvo bješe veliko i jako i visina mu dosezaše do neba i viđaše se do kraja sve zemlje. Lišće mu bješe divno i rod obilat, tako da bi se svi mogli prehraniti njime. Zvjerinje poljsko odmaraše se u hladu njegovu i na granama njegovim stanovahu ptice nebeske i od njega se hranješe svako tijelo. I gle, siđe s neba stražar i svetac, povika jako i reče ovako, posjecite to drvo i okrešite mu grane i pokidajte mu lišće i razmetnite mu rod, neka pobjegnu zvijeri ispod njega i ptice s grana njegovih, ali panj sa žilama ostavite mu u zemlji i neka on u okovima gvozdenim i usred trave poljske osvježuje sebe rosom nebeskom i neka boravi sa zvjerinjem u travi zemaljskoj, srce čovječije neka mu se promijeni i srce životinsko neka mu se da i sedam vremena neka prođe preko njega. Ovaj san uznemiri cara Navuhodonosora i on ponovo sabra sve mudrace vavilonske, zvijezdare i gatare i ispriča im svoj san i zatraži od njih da mu objasne šta on znači. Ali mu ni jedan od njih ne umije da objasniti san dok Navuhodonosor ne prizva Danila, na kome počivaše sveti duh Boži. Čuvši carev san i razmislivši u sebi, Danilo reče caru, Gospodaru, neka ovaj san bude tvojim nenavidnicima i značenje njegovo neprijateljima tvojim. Drvo što si vidio, ti, to si ti, care, koji si veliki silan i veličina je tvoja visoka i doseže do neba i vlast tvoja do krajeva zemaljskih. No uskoro ćeš izgubiti carstvo, bit ćeš prognan između ljudi i provodit ćeš život sa zvjerima poljskim i hranit će te travom kao vola i rosa će te nebeska kvasiti i sedam će vremena proći preko tebe dokle poznaš da višnji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome hoće. A što je naređeno da se ostavi panj sa žilama od drveta, to znači carstvo će ti biti vraćeno kada poznaš da nebese vladaju. Zato, care, neka ti je ugodan savjet moj. Iskupi grijehe svoje pravdom i bezakonja svoja milostinjom prema nevoljnima, e da bi ti Bog oprostio grijehe. Tako protumači sveti Danilo san caru. Izbi se sve što on reče, jer pošto prođe 12 mjeseci hodeći po carskom dvoru u Vavilonu, car reče, nije li ovo Vavilon veliki što ga ja sazidah jakom silom svojom, da je stolica carska i slava veličanstva moga? Ove riječi još bjehu u ustima caru, a glas dođe s neba. Tebi se govori, care Navuhodonosore, carstvo se uze od tebe. I bit ćeš prognan između ljudi i živjet ćeš sa zvjerinjem poljskim i hranit će te travom kao vola i sedam će vremena proći preko tebe dokle poznaš da višnji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome hoće. I tog časa ispuni se ova riječ na Navuhodonosoru, umu se pomrači i on poludje, zato ga u lance okovaše i pošto mira nemaše pod krovom dvorca, njega ostaviše pod otvorenim nebom i bi prognan između ljudi i jeđaše travu kao vo i rosa mu nebeska kvasijaše tijelo, te mu kosa naraste kao perje u orla i nokti kao u ptice, a po isteku 7 godina, u toku kojih niko ne smijaše primiti njegovo carstvo, Navuhodonosor podiže oči svoje k nebu. Ni umu se povrati i blagoslovi on višnjega i pohvali i proslavi vječno živoga čija je vlast vječna i čije je carstvo iz naraštaja u naraštaj. I svi stanovnici zemaljski ništa nijesu prema njemu, razmišljaše car, i on radi što hoće s vojskom nebeskom i sa stanovnicima zemaljskim, i nema nikoga da bi mu ruku ustavio i rekao mu šta radiš. U to vrijeme car se povrati svome umu, i na slavu carstva njegova vrati mu se veličanstvo i pređašnji ugled njegov, i dvorjani njegovi i velmože potražiše ga, i utvrdi se on u carstvu svome, i veličanstvo se njegovo još više poveća. I življaše Navuhodonosor hvaleći, veličajući i slaveći cara nebeskoga. Carova on svega 43 godine i umre u miru. Po smrti Navuhodonosora carstvo Vavilonsko naslijedi njegov sin Evil-merodah. On oslobodi tamnice zarobljenog cara judejskog i Jehoniju držanog tamo u okovima i besjedova s njim prijateljski i dade mu presto viši od prestola careva koji bjehu kod njega u Vavilonu i promijeni mu tamničke haljine i on svagda objedovaše s njim u sve dane života svoga. Po smrti Evil-merodaha zacari se Navuhodonosorov zet Nabonid, koji učini svojim sacarem sina svog Valtazara. Za carovanja njegova prorok Danilo se udostoji mnogih viđenja u kojima mu pod vidom raznih zvijeri bi ukazano na potonje careve i carstva, na Antihrista, na svršetak svijeta i na strašni sud. Vidjeh, kaže Danilo, da se posteviše prestoli i stari danima sjede, odijelo mu bješe bijelo kao snijeg i kosa na glavi kao čista vuna, presto mu bješe kao plamen ognjeni, točkovi mu kao razbuktali oganj. Ognjena rijeka izlažaše i tecijaše ispod njega, hiljade hiljada služaše mu i hiljade hiljada stajahu pred njim, sud sjede i knjige se otvoriše. I druga strašna i užasna otkrivenja vidje Danilo, o tome se dovoljno piše u njegovoj knjizi. Jednom car Valtazar priredi veliku gozbu hiljadi velmoža svojih i pijaše vino pred njima. Okusivši vina, Valtazar zapovjedi da se donesu sudovi zlatni i srebrni koje djed njegov Navuhodonosor bješe odnio iz hrama Jerusalimskog, te da iz njih piju i car i velmože njegove i žene njegove i naložnice njegove, i donesoše sudove zlatne i srebrne i pijahu iz njih car i velmože njegove, žene njegove i naložnice njegove. pijahu vino i hvaljahu bogove zlatne i srebrne i bakarne i željezne i drvene i kamene, a Boga vječnoga koji ima vlast nad njima ne proslaviše. U taj čas iziđoše prsti ruke čovječije i pisahu prema svijećnjaku po okrečenome zidu carskoga dvora. I car vidje ruku koja pisaše. Tada se promijeni lice caru i misli ga njegove uznemiriše i poja se oko njega raspasa i koljena mu udarahu jedno od drugo. Povika carica glasa, te dovedoše zvijezdare, haldeje i gatare i reče car mudracima vavilonskim, ko pročita ovo pismo i objasni mi šta znači, taj će biti obučen u skerlet i nosit će zlatan lančić o vratu i bit će treći gospodar u carstvu. Tada pristupiše svi mudraci carevi, ali ne mogoše pročitati pisma niti objasniti caru šta znači. Zbog toga se car Vavilonski vrlo uznemiri i lice mu se sasvim izmijeni i velmože se njegove prepadoše. Radi toga u palatu gdje bješe gozba dođe carica baba Valtazerova, a žena Navuhodonosorova i ispriča caru o Danilu kako on ima u sebi duha Božija i kako ga je car Navuhodonosoru svoje vrijeme postavio za glavara svim mudracima, vračarima, zvezdarima, haldejima i gatarima zbog njegove velike pameti i mudrosti i umijenja tumačiti snove i viđenja i razmršivati zamršene stvari. Tada bi doveden Danilo pred cara i car mu reče, jesi li ti, Danilo, jedan između zarobljenih sinova judejskih koje djed moj car Navuhodonosor dovede iz Judeje? Čuh za tebe da je duh Boži u tebi i svjetlost i razum i mudrost velika da se nađe u tebi. Stoga pročitaj mi napisano na zidu prstima nevidljive ruke i kaži mi šta znači. A to ne mogoše učiniti mnogi mudraci, zvijezdari i gatari. Ako dakle možeš pročitati ovo pismo i kazati mi šta znači, bit ćeš obučen u skerlet i zlatan lančić nosit ćeš o vratu i bit ćeš treći gospodar u carstvu mome. Tada odgovori Danilo i reče caru, darovi tvoji neka tebi i počasti svoje podaj drugome, a napisano pročitat ću caru i protumačit ću šta znači. Rekavši to caru, sveti Danilo najprije spomenu caru djeda njegovog Navuhodonosora, kako on zbog gordosti bi kažnjen od Boga, izgubi obličje ljudsko, bi prognan od ljudi i hranjaše se travom. Zatim Danilo izobliči cara Valtazara, govoreći mu, a ti, Valtazare, nijesi ponizio srce svoje, premda si znao sve ovo, nego si se podigao na gospoda nebeskoga i sudove doma njegova, oskvrniste pivši vino iz njih, ti i velmože tvoje i žene tvoje i naložnice tvoje. Pored toga ti pohvali bogove srebrne i zlatne, bakarne i željezne, drvene i kamene, koji ne vide niti čuju niti razumiju i ne proslavi Boga u čijoj je ruci duša tvoja i svi putevi tvoji. Pošto tako izobliče i cara Danilo se okrenu napisu na zidu i poče ga čitati, a bješe napisano ovo, mene tekel u farsin. Ove riječi Danilo protumači ovako, mene znači izbroji Bog carovanje tvoje i odredi mu kraj. Tekel, izmjeren si namjerila i našao si se vrlo lak. U farsin razdijeli se carstvo tvoje i dade se Midijanima i Persijanima. Čuvši to, car oba su Danila počastima kao što obeće, iako bješe uznemiren zbog tužnog predskazanja. Valtazar zapovijedi te obukoše Danila u skerlet i metnuše mu zlatan lančić oko vrata i car objavi za Danila da je on treći gospodar u njegovu carstvu. Izbi se Danilovo predskazanje. Iste te noći bi ubijen car Vavilonski Valtazar, a Darije Medijanin zajedno sa Kirom Persijskim preuze carstvo, a bješe mu 62 godine. U vrijeme svoga carovanja Darije postavi u svome carstvu 120 satrapa da budu nad svim carstvom, a nad njima postavi 3 starješine, od kojih jedan bješe Danilo. Satrapi su bili dužni podnositi izvještaje ovim starješinama da ne bi opterećivali cara. Danilo prevazilažaše i starješine i satrape, jer u njemu bješe velik duh i car mišljaše da ga postavi nad svim carstvom svojim. Tada i starješine i satrapi gledahu da pronađu neku krivicu u Danilovom upravljanju carstvom, ali ne mogahu naći nikakvu pogrešku ni manu, jer Danilo bješe vjeran. Tada rekoše ti ljudi, nećemo naći protiv Danila ništa ako ne nađemo što protiv njega u zakonu Boga njegova. Onda te starješine i satrapi predstadoše caru i rekoše mu ovako, care Darije, da si živ do vijeka, sve starješine u carstvu tvome namjesnici i satrapi, savjetnici i vojvode dogovoriše se da donese se carska odluka i oštra naredba. Ko se u toku 30 dana bude molio makome Bogu ili čovjeku osim tebi, care, taj da se baci u jamu lavovsku. Zato, care, donesi takvu odluku i napiši naredbu da bude neizmjenljiva kao zakon midijski i persijski i da se ne smije narušiti. Car Darije, ne uvidjevši lukavu namjeru njihovu, donese odluku i izdade naredbu. A Danilo, kad doznade da je naredba izdata, otide kući svojoj gdje bijahu otvoreni prozori u njegovoj sobi prema Jerusalimu. I on tri puta na dan padaše na koljena i moljaše se i hvalu davaše Bogu svome kao što on to činjaše i ranije. A oni ljudi tajno motreći na Danila nađoše ga gdje se moli i klanja Bogu svome. Pa otidoše i rekoše caru, nijesi li, care, izdao naredbu da svaki koji se u toku 30 dana bude molio makome Bogu ili čovjeku osim tebi, care, bude bačen u jamu lavovsku? Car odgovori i reče, sasvim je tako, a zakon midijski i persijski je nepromjenljiv. Tada oni rekoše caru, Danilo, jedan od zarobljenih sinova judejskih, ne haje za tebe, care, ni za naredbu koju si izdao, nego se moli tri puta na dan svojom molitvom. Čuvši to, car se veoma ožalosti i naumi u srcu svom da izbavi Danila i sve do zalaska sunca truđaše se da ga izbavi. No tužioci Danilovi pristupiše caru i rekoše mu, ne znaj, care, da je zakon u Medijana i Persijana da se nikakva zabrana i naredba koju izda car ne mijenja. Tada car naredi te dovedoše Danila i baciše ga u jamu lavovsku, pritom reče car Danilu, Bog tvoj, kome ti bez prestanka služiš, neka te izbavi. I donesoše ogroman kamen i metnuše jami na vrata i car ga zapečati svojim prstenom i prstenom svojih velmoža, da neprijatelji Danilovi ne bi nešto gore priredili Danilu, jer oni maše manje povjerenja u zle ljude nego u krvožedne zvjerove. Zatim car otide u svoj dvor i leže bez večere, ne dopustivši da mu se išta donese od hrane, i san pobježe od njega, a Bog zatvori usta lavovima i oni nedrnuše Danila. Sjutradan car ustade ujutru rano i otide brže k jami lavovskoj i viknu gromkim glasom. Danilo, slugo Boga živoga, Bog tvoj kome služiš bez prestanka, uzmože li te izbaviti od lavova? Danilo reče caru, care, da si živ do vijeka, Bog moj posla angela svoga i zatvori usta lavovima, te mi ne naudiše, jer se nađoh čist pred njim, a i pred tobom, care, ne učinik zla. Car se veoma obradova tome i zapovjedi da izvedu Danila iz jame. Izvadiše Danila iz jame i ne nađe se povrede na njemu, jer vjerova Bogu svome. I naredi car te dovedoše ljude koji bijehu optužili Danila i baciše u jamu lavovsku njih, djecu njihovu i žene njihove, i još ne dođoše na dno jami, a lavovi ih zgrabiše i sve im kosti potriješe. Posle toga car Darije napisa svim narodima i plemenima i jezicima što življahu u svoj zemlji, mir da vam se umnoži. Od mene se izdaje ova zapovijest, da se u svakoj oblasti carstva moga svak boji i straši Boga Danilova, jer je Bog živi i vječni i carstvo se njegovo neće rasuti i vlast je njegova beskrajna. On izbavlja i spasava i čini znake i čudesa na nebu i na zemlji. On izbavi Danila od sile lavovske. I bijaše Danilo u prevelikoj časti kod cara Darija kao niko drugi i car ga imađaše kao svog najprisnijeg prijatelja. Također u velikoj časti kod cara bijehu i tri druga Danilova, Ananija, Azarija i Misail. Jevrejski istoričar Josif Flavije piše o Danilu da je on kao prvi velikodostojnik imao veliku vlast u carstvu Persijskom i da je u gradu Ekbatani podigao znamenitu kulu koja u vremenu spomenutog istoričara nakon nekoliko stotina godina posle zidanja izgleda nova kao da je ovog časa sazidana. U toj kuli sahranjivahu se carevi Midijski i Persijski, a čuvanje kule bješe povjereno jednome od jevrejskih sveštenika. Posle cara Darija, sveti Danilo bijaše također u velikoj časti god cara Kira, jer ga Kir učini najprisnijim saradnikom svojim i posrednikom u narodu. I življaše Danilo zajedno sa carem i bijaše slavniji od svih prijatelja njegovih. Bijaše u Vavilonjana idol po imenu Vil, kome oni svaki dan prinošahu po 20 velikih mjera pšeničnog brašna, 40 ovaca i vina 6 mjera. I car ga veoma počitovaše i odlažaše svaki dan da mu se pokloni, a Danilo se klanjaše Bogu svome. I upita car Danila, zašto se ti ne klanjaš Vilu? On odgovori, zato što se ne klanjam idolima koji su načinjeni rukama ljudskim, nego se klanjam živome Bogu koji je stvorio nebo i zemlju i vlada nad svima i nad svačim. Car ga upita, ne izgleda li ti da je Vil živi Bog, zar ne vidiš koliko on jede i pije svaki dan? Danilo, osmijehnuvši se, reče, ne obmanjuj sebe, care, jer je on iznutra ilovača, s polja bakar, i nikada on niti što pojede, niti što popije. Tada car, razgnjevivši se, prizva svoje žrece i reče im, ako mi ne kažete ko svu tu hranu jede, bit ćete pobijeni. Ako mi pak dokažete da nju jede Vil, onda će Danilo biti ubijen zato što izgovori hulu na Vila. Na to Danilo reče caru, neka bude po riječi tvojoj. A Vilovih žrečeva bješe 70, osim žena i djece. I ode car s Danilom u hram Vilov i rekoše žreci Vilovi, evo, mi ćemo izaći iz hrama, a ti, care, postavi jelo i vino, pa zaključaj vrate i zapečati ih svojim prstenom. I kada sjutra dođeš i ne nađeš da je Vil pojeo sve, onda neka mi budemo pobijeni ili Danilo koji je slagao i oklevetao nas. Rekavši to, žrečevi bijehu potpuno spokojni, pošto su pod trpezom bili načinili potajni podzemni hodnik i ulaz, kojim su svakda dolazili i pojedali hranu. I kada oni iziđoše i car postavi hranu pred Vilom, Danilo naredi slugama svojim, te donesoše pepeo i posuše njime sav hram u prisustvu samo cara. Onda izišavši zaključaše vrata, zapečatiše ih carevim prstenom, pa otidoše. A žreci po običaju svom dođoše noću sa ženama svojim i djecom i sve pojedoše i popiše. Sjutradan porani car i Danilo s njim i upita car, jesu li čitavi pečati Danilo? Čitavi su, care, odgovori Danilo. I čim se otvoriše vrata, car baci pogled na trpezu i uskliknu gromkim glasom, velik si Vile i nema u tebi nikakve prevare. A Danilo, osmijehnuvši se, zadrža cara da ne ulazi unutra i reče mu, pogledaj na pod i razmotri čije su ovo stope. Car odgovori, ovo su stope ljudi, žena i djece. I razgnjevivši se, car naredite pohvataše žrečeve i njihove žene i djecu, i oni pokazaše potajni hodnik i vrata kojima su dolazili i pojedali što se nalazilo na trpezi. Tada car naredite ih pobiše, a Vila predade Danilu i Danilo ga razbi i hram njegov razori. Bijaše na tom mjestu velika aždaja i Vavilonjani je počitovahu. I reče car Danilu, e da li ćeš i za aždaju ovu reći da je bakar? Eto, ona je živa i jede i pije, ti ne možeš reći da ovaj Bog nije živ, zato pokloni mu se. Danilo reče, Gospodu Bogu mome poklanjam se, jer je on Bog živi. No ti, care, daj mi dozvolu i ja ću ubiti aždaju bez mača i bez štapa. Car odgovori, dajem ti dozvolu. Tada Danilo uze smolu, masti, vunu, ukuva ih zajedno pa načini od toga grudvu i baci je usta aždaji, ova je pojede i prepuče. I reče Danilo, eto vaše svetinje. No kada Vavilonjani čuše zato, silno uzropteše i ustadoše protiv cara i rekoše: car postade Jevrejin, razbi vila, ubija ždaju, pobi žrečeve. I došavši k caru, rekoše mu: predaj nam Danila, inače ćemo ubiti tebe i dom tvoj. I kada car vidje da oni uporno nastojavaju na tome, on bi prinuđen da im preda Danila. A oni ga baciše u jamu lavovsku, i on provede tamo 6 dana. U jami pak nalažahu se 7 lavova i davahu im svaki dan po 2 teleta i po 2 ovce. No ovom prilikom ne dadoše im uobičajenu hranu, da bi oni pojeli Danila. Međutim, Bog zatvori usta lavovima kao i ranije, i Danilo boravljaše s njima u jami kao sa krotkim jaganjcima. U Judeji pak bješe proroka Vakum. On skuva čorbu, udrobi hljeb u nju i ponese žeteocima na njivu. No angeo gospodnji reče Vakumu: odnesi taj objed što imaš u Vavilon k Danilu, jamu lavovsku. A Vakum reče: gospodine, Vavilon nikada vidio nijesam i jamu ne znam. Tada ga angeo gospodnji uhvati za tjeme i držeći ga za kosu postavi ga u Vavilonu iznad jame silom duha svoga. I viknu Avakum govoreći: Danilo, Danilo, uzmi objed koji Bog posla tebi. I reče Danilo: ti se opomenu mene Bože i ne ostavi one koji te ljube. I ustade Danilo i jede, a angeo Boži u tren oka postavi Avakuma na njegovo mjesto. U 7. dan dođe car da ožali Danila, i prišavši k jami, on zaviri u nju i gle, ugleda Danila gdje sjedi u njoj. I kliknu car gromkim glasom i reče: veliki si gospode Bože Danilov i nema drugoga osim tebe. I naredi car te izvadiše Danila iz jame, a vinovnike njegovog stradanja baciše u jamu i lavovi ih tog časa pojedoše u prisustvu Danilovom. Danilo i 3 prijatelja njegova doživješe duboku starost. Sveti Kiril Aleksandrijski i neki drugi pišu da po smrti Navuhodonosora i ostalih careva kod kojih Danilo i njegovi prijatelji bjehu u časti, nastade drugi car po imenu Kambiz. Doznavši za vjeru njihovu, on ih izvede na ispitivanje. No kada ga oni izobličiše zbog njegovog zlovjerija, on naredi da se odsiječe glava najprije Ananiji. Azarija pak raširi svoj ogrtač i primi na nje odsječenu glavu Ananijevu. A odsječenu glavu Azarijinu primi Misail. Glavu pak Misailovu, podmetnuvši svoj ogrtač, primi Danilo. Naposletku odsjekoše glavu i Danilu. Povestvuje se da se po posjećenju njihovom svačija glava prilijepi k svome tijelu i angeo gospodnji, uzevši tijela svetih, odnese ih na goru Geval i tamo ona biše položena pod kamen. Nakon pak 400 godina, u dan vaskrsenja gospoda našeg Isusa Hrista, vaskrsnuše i oni zajedno sa nekim drugima i javiše se mnogima, pa opet usnuše. A sveti oci odrediše da se spomen njihov praznuje na 7 dana pred Hristovo rođenje, pošto i oni bjehu iz plemena Judina, iz koga i Spasitelj naš vodi svoje porijeklo po tijelu, te se na taj način javlja kao srodnik po tijelu ovih svetitelja. Molitvama ovih svetitelja neka ustroji u miru življenje naše Hristos Bog naš, kome slava sa Ocem i Svetim Duhom, vavijek. Amin.